Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Milí přátelé, tak vás srdečně zdravím v tom krásném nedělním ránu. Nauč nás modlit se. Je motto těch letošních 40 dní z Biblií. Pane, nauč nás modlit se, žádali učedníci Ježíše, když ho viděli, jak se modlí. A Jan Křtitel tomu své žáky učil. Pane, nauč nás tomu také. No a Ježíšovou bezprostřední odpovědí na učednickou prosbu byla slova známá po staletí jako modlitba Páně nebo Otčenáš. Ale odpovědí v širším slova smyslu bylo vlastně celé Ježíšovo vyučování, ba celý jeho život a jeho umírání, jak ho zvěstuje Evangelium. No tak se dnes dostáváme do Lukášova Evangelia, do 7. kapitoly. Příběh, který je nám dnes předložen, má znaky dnešní doby. V čem? No hlavní aktéři se nesetkají. Přesto to funguje. Přesto mezi nimi proběhne cosi podstatného a proběhne to dobře. Říkám si, otázkou zůstává, kdo jsou hlavní aktéři, protože jich tam je víc. Ale přečtěme společně z Lukášova Evangelia ze 7. kapitoly od 1. do 10. verše a ke čtení jsem poprosil Elu Olšákovou.
Lukáš 7, 1 až 10. Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnauma. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili. Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ i synagogu nám postavil. Ježíš tedy šel s nimi. Když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátelé se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu jdi, jde. Když řeknu jinému přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval. Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli. Poslové se pak vrátili do domu toho služebníka a tam našli uzdraveného.
Tak slyšeli jsme slovo Boží. V tomto příběhu máme několik postav. Kromě samotného Krista je tady voják z povolání, setník. Dále dvě skupiny lidí, kteří jsou označeni slovy židovští starší, přátelé, poslové. A nakonec na smrt nemocný služebník, který je nakonec uzdraven a zachráněn. Tak podíváme se na jednotlivé postavy a zkusíme z nich něco vytěžit pro naše životy. Asi se trochu přikloníme k tomu, že hlavní postavou je setník. O koho jde? Setník neboli centurion byla vojenská šarže v římském vojsku. Měl pod sebou obvykle 80 mužů. Čili důstojník římské okupační a nepřátelské armády. Podle všeho tedy nebyl žid. Sloužil ve vojsku galilejského krále Heroda Antipy, který je tedy poddán římskému císaři, patří do toho římského impéria. A v římském impériu to bylo relativně běžné zaměstnání, a tak mu klidně říkáme pan setník. Má však dobrou pověst. Miluje lid Izraele. Financoval stavbu synagogy. Vládne kolem něj uctívá a laskavá atmosféra. Cení si svého otroka. Prosí židovské starší o pomoc, a ti ho Ježíšovi snažně doporučují. Co si důležitého o něm vypovídá i fakt, že má přátele, kterým může svěřit citlivý vzkaz. Jaká je jeho víra? Ježíš chválí víru pana setníka. Ta se projevuje vlastně dvěma způsoby. Nejprve láskou a úctou vůči Izraeli, potrhněme láskou nejen prožívanou, ale především činnou, on postavil tu synagogu. A za druhé jeho víra se projevuje důvěrou v moc Ježíšova slova. Ta se ukazuje na tom vyslání dvou skupin poslů. Skrze ty první se přimlouvá za svého služebníka, skrze druhé vyjadřuje svou hlubokou víru a pokoru. Jeho slovo, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo, tak vstoupilo do nejen římskou katolické liturgie a večeře páně. Co je zajímavé, tak pan setník se s Kristem osobně tváří v tvář vlastně nesetká. A tento příběh stojí v jistém protikladu k dalším příběhům, kdy se Ježíš bytostně přibližuje, vchází do lidské blízkosti. Shrnuje to jeden verš ze Zjevení 3.20. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Takových setkání, blízkých setkání Krista s lidmi bylo mnoho. Ale v tomto případě se vše odehrává jaksi na dálku. K osobnímu setkání nedojde. Přesto se tady komunikuje skrze slyšení a slova. Setník slyší o Ježíši a posílá mu vzkazy. Pouhé Ježíšovo slovo má stačit k uzdravení. Propojení mezi slovy, vírou a vzdáleností je potrženo hodnocením setníka. Podle starších je hoden Ježíšova příchodu. Ale on sám se však tváří v tvář Ježíšově pověsti za jaksi dost dobrého pro Ježíšovu blízkost nepovažuje. Proto ho zas jen ústy přátel zrazuje, proto Ježíše zrazuje od návštěvy. Neobtěžuj se. Řekni jen slovo. A potom vlastně je to vysvětlování, ten příměr nebo podobenství z vojenského života, které míří stejným směrem. Tak jako setník podléhá rozkazům a sám rozkazy udílí a ty vysloveny jsou plněny, tak musí pouhé Ježíšovo slovo zapůsobit, co říká, i bez osobní Ježíšovy přítomnosti. Čili příběh nám ukazuje vztah mezi slovem, písmem a vírou. Víra čerpá život ze slova. A podotněme, že v tomto příběhu jde o slova lidská. Jsou to svědectví o Kristu. A toto stačilo setníkovi, aby v Krista uvěřil. A aby jeho víra byla klíčovým prvkem v uzdravení jeho služebníka. No, ta setníková komunikace má bezesporu znak modlitby. Pokud tedy modlitbu definujeme třeba jako rozhovor se spasitelem na dálku. A v tomto smyslu musíme nakonec říct, že pan setník se s Kristem setkal tak, jako v celém Izraeli nikdo. Jak to sám Kristus komentuje. No, myslím si, že tento příběh ukazuje do budoucnosti, kdy Kristus prostě fyzicky po světě neběhá. Není přítomen tím hmatatelným fyzickým způsobem, tak jak to vlastně zažíváme i my. Tváří v tvář se s ním prostě nesetkáme. Ale přesto to může fungovat. Důležité jsou pak slovo, prosby, modlitby, svědectví. To jsou všechno ty nástroje, které umožňují, aby se stalo něco klíčového mezi člověkem a Bohem. No a tady se nutně dostáváme k těm, jsem si uvědomil, z mé strany podceňovaným skupinám. K těm na první pohled ne hlavním hráčům toho příběhu. K židovským starším poslům a přátelům našeho pana Setníka, které spojuje jedno, totiž sdělují, přimlouvají se, vyřizují slova od jednoho ke druhému. Nutno říct, že bez nich bychom zřejmě ten příběh Biblii neměli. Náš Setník by se totiž nedověděl o Ježíši. Potrhněme, že nejde jen o jakési tupé posly, oni aktivně vstupují do příběhu. Kdo si z nich musel Setníkovi povědět o Kristu? Kdo si z nich vyřizoval zprávu od Setníka Kristu, případně se za Setníka přimlouval? A tito lidé sehráli v tomto příběhu klíčovou roli. Bez nich by se služebník neuzdravil. To nás nutně vede k tomu, jak důležití jsou v našem duchovním životě naši bratři a sestry, naši přátelé, zkrátka ti, kteří se za nás přimlouvají, kteří pouzbuzují naši víru, kteří za nás nesou prosby k Bohu, kteří se za nás modlí. A co ten poslední, ten uzdravený? No víme o něm jen to, že byl na smrt nemocný. Vůbec žádná zmínka o tom, že by sám uvěřil nebo se jakýmkoliv způsobem účastnil nějakých rozhovorů. Vypadá to, že jeho uzdravení bylo na něm jaksi spácháno bez jeho přičinění. Tedy vlastně díky víře pana Setníka a jeho přátel. Je patrné, že jde o zázračné uzdravení ze smrtelné nemoci. No, přiznám se vám, že při prvním přečtení toho dnešního příběhu během minulého týdne jsem si opět povzdechl. Ve čtvrtek zemřel jeden milý bratr z havířovského sboru, byl na operaci srdce, nakazil se tam v té nemocnici covidem a ve čtvrtek zemřel. A nebyl první a nebyl ani poslední z naší blízkosti. U Ježíši čteme, že kudy chodil, tudy uzdravoval. A zřejmě toto se doslechl pan Setník a proto poslal za Ježíšem své židovské přátele. V Lukášovi 4.40 čteme, když slunce zapadlo, všichni k němu, k Ježíšovi, přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Toto znamení prostě Ježíšovu službu, Ježíšovo působení tady na zemi bytostně provázelo. A my čelíme v této době opravdu často nevyslyšeným modlitbám. Co s tím? Přiznám se, že jakkoliv je smrt nedílnou součástí tohoto světa, vždycky jsem zaskočený. A shodli jsme se, že ztráty jsou nenahraditelné. Na člověku si smlsne kde jaká havit a jeleni se klidně pasou, říká klasik. Tedy Bůh mlčí. Co k tomu říct? Když jsem si napsal tuhletu otázku, co k tomu říct, tak jsem docela dlouho jenom seděl a tak nějak tupě zíral do monitoru. Pak jsem otevřel Matouše 27. kapitulu od 41. verše. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. A stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. My víme z evangelií, že Kristus se modlil k Otci. Abba, Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. Čili Modlil se, aby nemusel zemřít na kříži. A nebyl vyslyšen. Ostatně proto se mu posmívají ti lidé pod křížem. Záchrana před smrtí je vnímána jako klíčové znamení Boží blízkosti a přízně. A naopak, pokud Bůh nezachrání, pak to znamená, že ti není blízko a nestojí o tebe. To je výklad těch lidí pod křížem. A nutno říct, že tento výklad se nám tak často vkrádá do myslí, když naše modlitby nejsou vyslyšeny. Já jsem nedopověděl tu modlitbu, kterou jsem modlil Ježíš v Getsemane. Abba, Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Pane, nauč nás modlit se, to je naše prosba i dnes. A tato Ježíšova modlitba nás také něco učí. Učí přijímat i tu těžkou možnost jako výraz Boží vůle. Bůh Otec nevyslyšel svého syna a nechal jej nést hříchy světa, nechal jej zemřít na kříži. A tu tíží hříchu si nedokážeme představit. A proč jej nevyslyšel? Aby připravil cestu těm všem, kteří nevyhnutelně na tomto světě zemřou. No řekněme si na rovinu, že ne každá smrt má takto čitelný smysl. Pravda je, že učedníci tváří v tvář smrti svého mistra toto vůbec nevnímali, tento smysl, a byli stejně zmatení a nešťastní, jako jsme my. Moje naděje a doufání je, že Bůh, náš Otec, který nás nade všecko miluje a který ze své lásky poslal syna svého jediného, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný, tak doufám, že i čas našeho odchodu z tohoto světa je v jeho laskavých rukou. A on ví, proč si povolává ty své k sobě. To je moje naděje. A tak kdybych to měl shrnout, milí přátelé, tak asi to první, co jsem si uvědomil, je, že v tomto příběhu je, že Bůh se sklání ke každému člověku bez rozdílu, jestli si žije Říma, nebo dokonce i Čech, nebo takový, nebo makový. Setník Centurion byl členem vlastně nepřátelské administrativy. Přesto měl vztah s Bohem. Další věc je, že setkání s Kristem tváří v tvář prostě není nutnou součástí víry. A my to víme, že není součástí naší víry. A možná bychom si to tolik přáli, ale nepotřebujeme to. Protože navzdory tomu můžeme být v blízkém a důvěrném vztahu s Bohem. Skrze co? Jeho slovo, jeho prosby, modlitby, svědectví. A velmi důležitou roli hrají ti naši bratři a sestry, naši přátelé, zkrátka ti, kteří se za nás přimlouvají, kteří vzbuzují naši víru, kteří za nás nesou prosby k Bohu, kteří se za nás modlí. A smrt je tady. A Bůh jistě vždy slyší naše modlitby. Ale ne vždy vyslyší. Podobně jako tehdy nevyslyšel vlastního syna. A on ví proč. A tak, Pane, pomoz nám přijmout i tuto tvou vůli. A děkujeme za ty, které jsi nám zachoval a uzdravil. Děkuji moc za Ivana a mnohé další, u kterých jsme ani nepoznali, jak si je zázračně vyrval smrti. Tak děkujeme a buď tobě sláva na věky. Amen.